zpráv a celého dalšího vysílání Rádia Praha vás vítá Zdeňka Kuchyňová. Komunisté nemají problém s misemi v Mali, Iráku a Afghánistánu, řekl premiér Babiš. Klienti s směnárem budou zřejmě moci odstoupit od smlouvy. V Praze jezdí dvě tramvaje polepené výmluvami černých pasažérů. Komunisté nemají problém s posílením misí české armády v Mali, v Iráku a v Afghánistánu. Po jednání vlády to novinářům řekl premiér v demisi Andrej Babiš z hnutí ANO, který s komunisty jedná o podpoře vlády pro druhý pokus o její sestavení. Sněmovna bude o posílení zahraničních misí jednat v pátek. Podle Babiše ale na programu nebude debata o rozšíření kontingentu v Pobaltí, proti kterému má komunistická strana výhrady. Zákazníci směnáren zřejmě budou mít právo do 2 hodin od výměny peněz odstoupit od transakce. Částka je přitom kvůli možným spekulacím omezena na 1000 eur. Novelu schválila vláda. Norma by měla ochránit zejména turisty před těmi směnárnami, které nabízejí nestandardní pro klienty nevýhodné kurzy. Česká republika bude moci z nové podoby evropských fondů v rámci politiky soudržnosti v příštím finančním období 2021 až 2027 získat zhruba 454 miliard korun. Navrhuje to Evropská komise. Česko, které má v rámci Evropské unie dobrý ekonomický výkon a nízkou nezaměstnanost, tak sice podle představ komise zůstane příjemcem evropských peněz z fondů určených na podporu chudších a zaostalejších regionů, obdrží ale asi o čtvrtinu méně než ve stávajícím finančním období. Americký velvyslanec v České republice Stephen King potvrdil účast Spojených států na dnech NATO v Ostravě 15. a 16. září. Amerika bude speciálním partnerským státem, její účast tak bude větší než v předchozích letech. Velvyslanec účast americké armády potvrdil v rámci své návštěvy kasáren ve Staré Boleslavi, kde přenocovala část konvoje amerických vozidel projíždějících přes Česko na cvičení v Pobaltí. Přes Česko má přejet dohromady asi 400 vozidel a 1000 vojáků. Česko-německý fond budoucnosti na oslavu své 20-leté existence uspořádá v sobotu na pražské Mánesově mostě sousedskou slavnost, koncerty, divadelní představení, nejrůznější diskuze a přednášky. Česko-německý fond budoucnosti ve prospěch vzájemných vztahů obou zemí podpořil více než 10 300 projektů a rozdělil v nich přibližně 57 milionů eur. Výroční zpráva ministerstva vnitra o extremismu se kriticky vyjadřuje k parlamentní SPD. Hnutí si vybírá podobná témata jako pravicoví extremisté a zaujímá k ním i podobné názory. V některých případech jsou vyjádření představitelů Okamurovy SPD i radikálnější. Z neveřejné zprávy, která ještě může být upravena, cituje zpravodajský web aktuálně.cz. Podle SPD má zveřejnění obsahu dosud nevydané zprávy v médiích za cíl stranu politicky poškodit. Stovka policistů zasahovala v Ostravě Porubě, kde se v jednom z domů zabarikádoval 44-letý muž. U sebe měl výbušný systém a zbraň, kterou v jednu chvíli zásahu namířil na policisty. Ti jej následně postřelili do nohy. Asi 50 lidí z okolních domů bylo evakuováno. Policisté na místo dorazili na základě oznámení příbuzných a známých. Podle nich muž asi měsíc obydlí neopustil a rodina se o něj bála. Do pražských ulic poprvé vyjeli dvě tramvaje polepené komickými výmluvami černých pasažérů, pozbíranými z praxe revizorů. Jsou součástí kampaně, která má motivovat černé pasažéry, aby se z nich stali platící cestující. Mezi výmluvy například patří: nemůžu vám ukázat svůj jízdní doklad, protože jsem tady v utajení a prasklo by tak moje krytí. A nebo jízdenku mi sežral pes. A jaké je počasí? Oblačno, teploty 26 až 30 stupňů Celsia. V restauracích a na dalších místech bude dál platit úplný zákaz kouření. Sněmovna poslanecký návrh na zmírnění protikuřáckého zákona zamítla už v úvodním kole. Novela měla provozovatelům umožnit vybudování oddělených kuřáren. Pro zachování nynější podoby protikuřáckého zákona byly jednotně hnutí ANO a lidovci. Pro změkčení hlasovali poslanci ODS a Okamurovi SPD. Skupina poslanců v čele s Markem Bendou z ODS tak neuspěla se snahou zavést stavebně oddělené kuřárny v restauracích, divadlech, kinech a na sportovištích, včetně hal. Provozovatelé menších hospod nebo barů do 80 metrů čtverečních, v nichž se nepodává jídlo, měli dostat možnost se rozhodnout, zda bude podnik kuřácký nebo nekuřácký. Marek Benda kritizoval, že desítky poslanců z hnutí ANO změnili názor těsně před hlasováním. Zatímco zastánci protikuřáckého zákona argumentovali zejména zdravotními důvody, kritici mluvili o zásahu do svobody podnikání nebo o hluku a nepořádku, kteří kuřáci způsobují před restauracemi. Předseda sociálních demokratů Jan Hamáček řekl, že od začátku byl pro mírnější verzi zákona, tedy povolení oddělených kuřáren.
Ten drakonický zákon může komplikovat život, zejména na malých obcích, kde hospoda či restaurace je to jediné místo, kde se lidé mohou potkat. Takže já jsem proto, abychom toho zmírnili.
Také Mikuláš Ferjenčík za klub Pirátů řekl, že nevidí důvod, proč by si restauratéři nemohli zřídit kuřárnu, když v obchodních domech nebo na letištích existovat mohou. Naopak lidovci byli proti. Jejich místopředseda Jan Bartošek říká proč.
Protikuřácký zákon je poměrně krátko v praxi. Z mnoha průzkumů veřejného mínění vychází, že většina lidí je proto, aby se neměnil protikuřácký zákon. A moje osobní zkušenost je taková, že když do poslanecké sněmovny za mnou chodí na návštěvu například středoškoláci, tak se jich ptám, zda by byli ochotni měnit protikuřácký zákon, a většina mladší generace je proti tomu.
Podle květnového průzkumu Univerzity Karlovy ve spolupráci s agenturou Ipsos podporuje protikuřácký zákon 71% Čechů, zbytek je proti, rozhodně ho odmítá 12% lidí. Hospodám a restauracím se zákaz kouření dodržovat daří. Po téměř roce platnosti hygienici po celém Česku udělili jen asi 140 pokut. Jak ukázal průzkum, lidé chodí do restaurací častěji než před 3 lety. Nově chodí lidé, kterým dřív vadil třeba kouř cigaret. Roli ale hraje i rostoucí ekonomika. Průzkum tvrdí, že se s protikuřáckým zákonem změnilo i vnímání kouření. 4 z 10 kuřáků si uvědomují, že svým zlozvykem obtěžují okolí. Jejich počet vzrostl za posledních 6 let o 13 procentních bodů. Chození s cigaretou ven mělo podle průzkumu lékařů vliv i na to, že počet vykouřených cigaret klesá. Zákaz kouření přinesl podle Ústavu zdravotnických informací a statistiky výsledky už po 5 měsících. Počet lidí hospitalizovaných s nemocemi způsobenými právě kouřením meziročně klesl, říká Ondřej Málek.
U angíny pectoris a u chronické ischemické choroby srdeční došlo k poklesu u těch mladších procentuálně o přibližně 15%. Obecně těch hospitalizací je samozřejmě velmi mnoho za to 5měsíční období. V roce 2016 jich bylo přes 60 tisíc, v roce 2017 jich už bylo jen v uvozovkách přibližně 54 tisíc.
V Česku kouří čtvrtina obyvatel. Nejčastějšími důvody k zapálení cigarety jsou stres, závislost a také zvyk.
Posloucháte Rádio Praha.
Po 8 letech končí ve funkci vládního protidrogového zmocněnce Jindřich Vobořil. Říká, že odchází z osobních důvodů. V minulosti se ale dostal do střetu s premiérem Andrejem Babišem. Co všechno stojí za jeho odchodem? Co bude v nové vládní strategii proti závislostem, kterou ještě dokončuje? A kam chce v budoucnu zamířit? Jindřich Vobořil je u mikrofonu Marie Baslové. Jak uvedl, za velký problém považuje alkohol.
Včera jsem šel s Českou obchodní inspekcí na kontrolní nákupy v několika obchodních řetězcích všude, kromě Večerky, která neprodala alkohol nezletilým, tak všude prodali alkohol nezletilým. Je to pořád dokola. To znamená, já určitě nejsem pro nějaké v tuhle chvíli starší typy regulací typu liquor shopy, jako jsou v Americe, nebo off-license shopy, jako jsou v Británii. Byť dostupnost je prostě zásadní věc, tak pro mě je otázka se pobavit třeba s průmyslem o tom, jestli je nějaká možnost větší regulace nebo větší kontroly, než spíš než regulace třeba elektronickou cestou, bezhotovostními platbami například.
A řekněte mi tomu současnému zákonu, v té současné podobě, podařilo se mu nějakým způsobem zmírnit užívání ať už tabáku nebo alkoholu, zejména u dětí, u té mladší věkové kategorie?
Jsme samozřejmě strašně brzy po tom, co ten zákon vešel v platnost, takže takhle se ty věci, ty trendy nedají určitě rychle odhadnout. Slyšel jsem, že kardiologové říkají, že jim výrazně klesl počet infarktů například. My víme, že co se týká nezletilých, tak velké procento z nich začíná kouřit v nějakém společenství ostatních právě někde v nějakém restauračním zařízení, takže to určitě bude mít dopad, ale to jsou odhady teďka.
A vy dlouhodobě říkáte, že u boje se závislostmi je poměrně důležité doprovázet tento boj osvětovými kampaněmi nebo zkrátka měnit pohled veřejnosti na užívání jednotlivých látek, které závislost způsobují. Tak daří se třeba v otázce kouření nějakým způsobem podle vás měnit postoj veřejnosti vůči tabáku?
Zatím je to, jakoby veřejnost nevnímá tabák extra pozitivně, alkohol, tam je to složitější. Nicméně nám kouří 11% dětí v 9. třídě, 16% v prváku někde na střední škole, 16-letých, což je fenomén, který teda není nikde v Evropě a nikdy jsme to neměli ani my tady v České republice, to prostě vyrostlo za posledních 20 let takhle.
A to se pořád nedaří měnit?
Ono to klesá postupně v celé Evropě dolů, takže i v České republice, ale my jsme zatím na špici, zatím těch prostředků na to, aby jsme pracovali s veřejností, aby jsme dělali víc nějakých preventivních prohlídek hned u třeba dětských lékařů, a mluvili o tom s rodiči, práci s rodiči jako takovou, na to prostě prostředky nejsou. No, takže tohle to je pomalé a samozřejmě je to všechno taková propojená nádoba. Liberální přístup, který mě je sympatický na jedné straně, na druhé straně to má tyhle ty konsekvence a tam je potřeba právě udělat ty měkké prostředky, jak my tomu říkáme, to znamená víc v té oblasti prevence, ale to stojí peníze. Já jsem to říkal současnému premiérovi, prostě bez peněz se nedá dělat nic, on tomu nějak rozuměl, nějaké peníze tam přidal, ale zatím je to samozřejmě jako to, co je.
Součást opatření, o kterých vy se často zmiňujete, zejména v otázce boji se závislostí na tabáku, ale také alkoholu, je i to, s čím by měla počítat nová vládní strategie proti závislostem, kterou vy ještě připravujete a dokončujete před svým odchodem. A v té strategii, pokud se nepletu, navrhujete zvýšení spotřební daně. Jak velké to zvýšení má být? Nebo kolik podle vás by měla být cena, řekněme třeba cigaret u nás?
My máme cigarety třetí nejlevnější v celé Evropské unii. Když se o tom bavíme s ekonomy z ministerstva nebo rozpočtáři z ministerstva financí, ty říkají, no počkejte, to jsme tak někde v průměru s těmi spotřebními daněmi. Já jsem tenhle ten argument slyšel jim před 5 lety od tabákového průmyslu. Faktem je to, že prostě máme jako třetí nejlevnější cigarety, tam jsou si myslím před náma Rumuni a někdo takhle. A to znamená, my jsme se měli dostat na nějakou úroveň do té západní Evropy, podle mého, neměli bychom být na té spodní hranici té východní Evropy.
No abych si to třeba uměla představit, tak řekněme, že by mohly být cigarety ještě o polovinu dražší, než jsou?
Například, jo. Já chci, aby to samozřejmě předešla nějaká studie ekonomická a celý léta spolupracuju, s liberálními ekonomy, kteří se na to také dívají a říkají spotřební daně, nepřímá daně. Vždycky jsme říkali, že nepřímé daně by vstoupat měly. Tady máme velkou rezervu ve chvíli, kdy budeme a měli bychom snižovat ty přímé daně, tak se automaticky mají navyšovat tyto daně a tady se to nabízí.
A co tomu brání? Jsou to politici nebo nevůle na straně politických stran nějaké výraznější zvýšení spotřební daně prosadit?
Víte co, já si myslím, že tomu brání celá řada věcí. Začíná to tím, že tu mnoho lidí i v té politice nerozumí. Nerozumí tomu daňovému systému, nerozumí tomu, proč by se mělo tady navyšovat, když se někde ponižuje a jak to vlastně funguje, že jo? To je jakoby jedna věc. Já nejsem v tomhle odborník, ale jsem nějaký informovaný laik v tomhle tom smyslu a poslouchám a rozumím tomu, když mě řeknou prostě liberální ekonomové, hele, tady je rezerva, no tak asi tam rezerva je. Takže dílem je to nějaká prostě opozice vůči tomu, že se to někde říká, tak se tomu někdo musí vymezit. Samozřejmě jako tabákový průmysl měl své lobby nebo má své lobby, je strašně silný v tomhletom smyslu. To je samozřejmě jako jejich jaksi legitimní potřeba tohle dělat. A otázka je, jak my jako stát se k tomu prostě máme stavět. Kdyby se, si myslím, nestalo to, že Evropská unie udělala nějakou směrnici, kde to nějakým způsobem nastavila, tak bychom to museli nastavovat sami a pak by ta debata byla větší. Takhle my se vlastně opřeme o to, že děláme tak, jako co musíme.
Posloucháte odpovědi vládního protidrogového zmocněnce Jindřicha Vobořila. Do zmíněné nové strategie boje se závislostmi jste nově zahrnul boj se závislostí na lécích, na medikamentech. Přičemž nejrizikovější skupina podle toho, co vy o tom tématu říkáte, jsou ženy. Jak vážný je to problém, závislost na lécích?
Nejsem si jistý, jestli tohle úplně správně. Tam jenom kolem toho, od té otázky žen, je to tak, že tam ta skupina je výraznější než u ostatních látek, jako jsou nelegální drogy nebo alkohol, kde je víc mužů. Tady je to vlastně jedna ku jedné. A pardon, teď mi ještě jednou zopakujte tu otázku.
Ptala jsem se na to, jak vážný je to problém, otázka závislosti na lécích. Jestli to je skutečně něco, na co bychom se opravdu měli zaměřit.
Je to samozřejmě velká skupina lidí. Mluvíme o tom, že poslední studie, kterou já jsem měl v ruce z České republiky, je, že je to u nás kolem 900 tisíc lidí, kteří nadměrně užívají léky jinak, než jim to předepíše lékař. Tady ty léky, které mají tu závislost, ten závislostní potenciál, jako jsou léky na spaní nebo na uklidnění, když to zjednoduším. Ve srovnání je to 500 000 lidí, kteří jsou nějakým odhadem rizikovým užívání alkoholu. A ve srovnání s nelegálními drogami je to nějakých 45 tisíc lidí. Že samozřejmě ta skupina je obrovská.
A o všech těch 900 tisících lidí můžeme říct, že jsou nějakým způsobem závislí na lécích?
Jsou to lidé, kteří většinou už prostě užívají každý den vyšší dávky. Někteří jsou schopni zvládat normálně nějak svůj život, nebo velká část z nich. Někteří se propadají do nějakých horších sociálních nebo rodinných situací, nemůžou bez toho usnout, nemůžou bez toho dělat ani krok, zhoršuje se jim pracovní výkon a podobně, takže je to určitá skupina, která rizikově užívá a nebude to, nemůžeme říct, že to jsou ti 900 tisíc lidí je prostě těžce závislých, kteří neumí jako už nic dělat, to takhle není. No.
A co bychom s tím měli dělat? Jestli třeba například mě napadá, jestli se o tom problému nebo o tom fenoménu vůbec dostatečně ví, jestli si to ti lidé tak vůbec připouští?
Pokládáte správnou otázku, málo lidí vlastně ví, co se jim děje. Jsou to léky, tak se to považuje za spíš dobrou věc. Často si to ty lidi umí dlouho skrývat, sami sobě těžko přiznat. Znamená, informovanost je základní věc, mít nějaký místa, nějaký prostory, kde se ten člověk může obrátit o pomoc. Pardon. To znamená, ty adiktologické ambulance, které vznikají, aby měly dostatek pracovníků, aby se o tom vědělo, že existují. To jsou všechno ty úkoly, které by se měly objevit. Samozřejmě práce s těmi, kteří předepisují léky a také s těmi lékaři, kteří můžou prostě v tom úvodním vyšetření se na to zeptat.
Mimochodem, kolik dnes takových ambulancí, které se závislostí mohou pomáhat, existuje? Jak je ta síť dnes široká?
Je vlastně malá. Například pojišťovny podpořily nějakých, myslím, 6 adiktologických ambulancí, takže to je třeba 5 milionů korun.
A potřebovali bychom jich, podle vás?
Já si myslím, takhle jako asociace adiktologů říká, že by mělo z jejich pohledu mít, aby byla síť dostupná v každém nějakém okresním městě. Já budu rád, když bude adiktologická ambulance v každém krajském městě a když některé kraje, které jsou mnohonásobně větší než jiné, než třeba srovnám Jihomoravský kraj s Vysočinou, který je třeba dvojnásobný, tak aby tam byly aspoň ambulance třeba dvě, tři prostě.
Když bych přešla k další...
Samozřejmě Praha, že jo? Praha je samozřejmě něco, kde se to kumuluje všechno, tam toho musí být mnohem víc.
Když bych přešla k další ze závislostí, se kterými nebo na které vy se zaměřujete, tak do strategie boje se závislostmi opakovaně zahrnujete také hazard. Zlepšila se na poli závislosti na hazardu nějak situace v souvislosti s balíkem nových hazardních zákonů, které prosadil Andrej Babiš v minulé vládě, co by ministr financí?
Zase jsme teda na začátku po účinnosti zákona, takže my víme některá čísla, ta čísla říkají, že klesl počet těch kamenných heren a těch beden na hlavu, že se přesunul množství lidí za poslední 4 roky, což není dáno jenom zákonem, ale i těmi obecními vyhláškami a vůbec veřejným tlakem a nějakou prevencí, která se začala kolem toho pomaličku dělat, tak se přesouvají od těch nejvíce rizikových her, to znamená z těch kamenných heren lidé na třeba sázeník, což taky je rizikové, ale má to nějaké jiné konsekvence, není to tak rychle a podobně. A nicméně, co se týká toho trendu počtu problém jako patologických hráčů, to zatím nemůžeme říct, to zatím nám vyskakuje pořád na stejné výši.
On trend také v současné době je přesun hráčů k online hrám na internet. Ano. Jsou z hlediska závislostí méně nebezpečné online hazardní hry? Nebo je to záleží stejné jako tvrdý hazard?
To záleží na tom, co to bude. Že? Ve chvíli, kdy to bude simulovat tu klasickou bednu a tu klasickou hru v té kamenné herně, tak se dá předpokládat, že ta rizika jsou stejná. Samozřejmě, že je tam vždycky složitější ten vstup dovnitř, protože nejdu dveřma, kde prostě se dohodnu s personálem a dám na nějakou kartu prostě nějaké peníze, ale musím tam samozřejmě dát nějakou svoji kreditku nebo něco takového, která když mě dojde, tak prostě peníze nejsou. Nicméně prostě ta rizika tam můžou být samozřejmě do určité míry stejná. Většina těch her, teda, kteří lidé hrají zatím na internetu, nejsou ty ta simulace těch beden normálních. To jsou to kasína, jsou to pokry, ale jsou to třeba hlavně sázkové hry, že?
Vy v hazardu, stejně tak jako v těch dalších tématech nebo oblastech, voláte dlouhodobě po osvětové kampani. Přičemž mám ale současně pocit, že zejména téma hazardu v politických kampaních nebo v obecném veřejném prostoru tématem je už dlouhou dobu. Různá regulace heren a tak podobně. Jak by měla vypadat ta kampaň, po které voláte vy? V čem by měla být jiná, než to, že se o tom problému hovoří?
Já si myslím, že v prvé řadě musí být vědomost lidí, třeba i rodinných příslušníků, těch lidí samotných, kteří hrají rizikově, že existuje síť pomoci, jak se do té sítě pomoci dostat. To samo o sobě je strašně důležité sdělení a má preventivní charakter, protože člověk může přijít o hodně dřív si říct o nějakou pomoc a to je nejčastěji to nejzákladnější, co vlastně řeší tu politiku. Včasná intervence, včasná detekce, včasný záchyt.
A tohle samozřejmě se vlastně šíří jak? Pardon, že vám vstupuji do řeči, tyhle ty informace. To by mělo být skrze...
To neděláme, protože na to nemáme peníze.
A fungovat by to mělo jak ideálně? Skrze nějaké instituce?
Já si myslím, že prostě se musí zapojit všechny dostupné kanály, kterými se dělají účinné kampaně a dostat mezi lidi informaci, že tady existuje nějaká pomoc, že jsou tady nějaká rizika, kam se obrátit o pomoc. Samozřejmě, že je to složitější, než se to dá říct v pár minutách. Potřeba jako samozřejmě do toho zapojit zase ty místa, kde se člověk pohybuje, jsou to lékaři, jestli je to obvodní lékaři třeba například, nebo i nějací specialisté, samozřejmě jako je do toho potřeba zahrnout nějaký základní informování školní, práce s rodiči, když se to objevuje někde v nějaké rizikové skupině, takže samozřejmě nějaká jakoby výchova obyvatelstva, nebo jak to říct, to je blbý slovo, ale nějaká informovanost základní.
Vy ke konci července, jak už jsme naznačili, odcházíte ze své funkce. Jsou za vaším odchodem výhradně osobní důvody, anebo zatím stojí i nějaké rozepře politické s premiérem Andrejem Babišem?
Já myslím, že premiér Babiš je, bych řekl, klasický politik. Říká, že ne, ale to je jedno. Prostě přichází úplně ze stejnou atmosférou, jaká tam byla různě předtím. Tam já jako nemám ten základní problém. Mě už asi trápí a strašně unavuje, jak si státní správa a neschopnost věci pohybovat dopředu. To nesouvisí s Andrejem Babišem. My jsme sice nějaké rozpory měli, ale já jsem ho docela, si myslím, přesvědčil i jsem si docela v tom věřil. Dokonce mě v závěru přidal prostředky ještě v letošním roce, takže ať můžu mít různé výhrady k administrativě kolem, tak tohle není ten můj důvod a samozřejmě ten osobní důvod, že tady mám 15-letou dceru, 18-letou dceru samozřejmě taky, navíc jsem si vzal do opatrovnictví malou holčičku, tak prostě to jsou všechny ty důvody, které...
Když říkáte tady, tak myslíte v Brně?
Ano, v Brně. Jo, já jsem nestěhoval své děti, protože jsem si říkal, pozice, kterou prostě každá politická reprezentace mění. Já jsem tam teda služebně za 8 let nejstarší ředitel. To prostě ukazuje to, jak ta kontinuita tam není a spoléhat se na něco takového, to jsem nechtěl. Prostě, takže jsem nestěhoval své děti do Prahy nikdy a vždycky jsem počítal s tím, že se vrátím do Brna.
A když se ještě vrátím k tomu Andreji Babišovi, vy jste dva, řekněme dvě výrazné rozepře proběhly i médii. Jedno bylo to, když jste kritizoval jeho návrh na snížení DPH u točeného piva. Po druhé to bylo v případě, kdy Andrej Babiš chtěl vaši sekci přičlenit k ministerstvu zdravotnictví a zrušit jí ono samostatné postavení na úřadu vlády. Jaký podle vás má Andrej Babiš a jeho vláda vůbec přístup k vaší problematice, závislosti. Je to pro ně prioritní oblast? Měl jste pocit, že to je, že máte vyslyšení?
No, já se k němu dostanu, což ne každý můj předchůdce se dostal ke svým premiérům. Já jsem teda takový, že prostě dám nohu mezi dveře a nechám ty lidi odejít, ale tak jako samozřejmě z začátku to nikoho, žádná vláda s tím nechce jako fungovat na tom úřadu vlády, já se vždycky s každou vládou o tom bavím. Nicméně prostě tak jsme se o tom nějakým způsobem intenzivně bavili, nesouhlasili a podobně. Nakonec jsem prostě tuhle vládu o tom přesvědčil v tuhle chvíli. To máme i v programovém prohlášení vlády, což se mně ještě nikdy nepodařilo, to strčí takhle do programového prohlášení vlády, takže to v prioritách je. Já myslím, že Andrej Babiš má prostě mediální zkušenost, jak prostě to zajímalo média v té oblasti hazardu, takže on, já si myslím, že v tomhle je, jak to říct, už dostatečně zkušený a chytrý, aby si řekl, že tohle to není téma, které by měl zahodit, takže si to takhle vzal k sobě. On taky v nějaké chvíli řekl, teď mě to baví. Že? Takže já nevím, jako já nechci vám kazit jak si ten konflikt, který by tam mediálně byl zajímavý, ale tohle není ten důvod. Ten můj konflikt je opravdu to, že já už nejsem schopen se dohadovat uvnitř té státní správy, kde tam třeba sedí lidi 15-20 let. No,
a teď mi ještě řekněte.
To mě vadí víc, jako mnohem, než politici většinou.
Když opustím tenhle politický konflikt, na který jsem se ptala, a říkáte, že jste unaven ze státní správy, vy, ale zároveň říkáte, že přemýšlíte o vstupu do politiky. Co by to mělo být? Senátní volby letos na podzim?
Já si myslím, že jsem se o té politice dozvěděl úplně všechno, nebo téměř všechno, že vím, jak ty věci fungují a připadal bych si zbabile, kdybych jenom se tak jako někde zalezl a byť politika trošičku jakoby špidní jméno a priori. A, takže já jako čekám, jestli přijde nějaká nabídka, různé nabídky přichází, jsou to i ty senátní volby, jsou to i ty komunální volby, já uvidím, já se do toho nehrnu, ale když bude něco zajímavého, tak asi do toho vstoupím, když ne, tak si to budu pomaličku odpracovávat od začátku tam, kde jsem v Brně.
Vysílání je dnes u konce. Od mikrofonu Rádia Praha se loučí Zdeňka Kuchyňová.